πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σήμερα Τσικνοπέμπτη. Ελπίζω να είστε κάπου και να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε. Και όσοι, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε, φαντάζομαι να περάσετε επίσης το ίδιο καλά, τρώγοντας κάτι από αυτά τα γνωστά της ημέρας, τα οποία... λυπάμαι, εγώ δεν είμαι λάτρης αυτού του φαγητού, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς να περάσετε καλά και να το ευχαριστηθείτε. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης ο Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη μου, ένα πολύ νέο και ωραίο κορίτσι, μία ταλαντούχα μουσικός και με ένα όνομα πολύ δυνατό, το οποίο θα μας πει στη συνέχεια αν έχει σχέση με την γνωστή Μαρία Παξινού. Εκείνη είναι η Μελίνα Παξινού. Καλησπέρα, Μελίνα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ που είσαι εδώ τέτοια μέρα, εορταστική. Δεν ξέρω βέβαια αν εσύ είσαι των θύμων.
Όχι απαραίτητα.
Ωραία, σήμερα για μας όλους τους Έλληνες είναι μια μέρα που βγαίνουμε έξω, τσικνίζουμε όπως λέμε, και εν πάση περιπτώσει είναι μια ευκαιρία να βρεθείς με φίλους, συγγενείς κλπ. Η Μελίνα λοιπόν Παξινού είναι σαξοφωνίστρια και έχει γράψει αρκετές μουσικές, έχει συνεργαστεί με μεγάλους μουσικούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και γράφει μουσική για ταινίες. Ίσως αυτό είναι το πιο αγαπημένο σου, θα έλεγα, Μελίνα, έτσι?
Ναι, είναι ένα πράγμα που αγαπώ πάρα πολύ να κάνω. Γράφω όμως και μουσική για την μπάντα μου, οπότε γενικά το να συνθέτω είναι ένα πράγμα που με γεμίζει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο αγάπησες από πολύ μικρή ηλικία.
Ναι, άρχισα να παίζω πιάνο όταν ήμουν 7 και οι γονείς μου στη συνέχεια με γράψανε σε ένα οδείο για να μάθω κανονικά πιάνο. Και όταν ήμουν νομίζω 9 χρονών είχα πάρει και μια υποτροφή για σύνθεση. Οπότε από τότε άρχισε κανονικά ο δρόμος μου προς την σύνθεση.
Όλα αυτά στη Γερμανία όμως.
Ναι, ναι, στο Αμβούργο. Στην Yamaha Music School του Αμβούργου.
Εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες. Η παιδεία ήταν και γερμανική και ελληνική. Ναι. Γιατί τα ελληνικά σου είναι αρκετά καλά από ό,τι ακούμε. Και μπράβο στους γονείς σου που ενώ ζούσατε στην Γερμανία όλα τα χρόνια, μετανάστες φαντάζομαι, ναι, 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 οι γονείς, σε έβαλαν στην ελληνική παιδεία και έχεις μάθει τα ελληνικά.
Ναι, πήγαινα στο γερμανικό σχολείο αλλά πήγαινα και στο ελληνικό σχολείο παράλληλα. Μιλούσαμε και ελληνικά στο σπίτι και γενικά υπήρχε μια δίγλωση παιδαγώγηση.
Οι γονείς σου από εδώ, από Αθήνα ή από κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας?
Η μαμά μου από τα Τρίκαλα, πάνω και το Μέτσοβο, και ο μπαμπάς μου από τον Πειραιά, με ρίζες από Καλαμάτα και Ίδρα.
Μάλιστα.
Και ενδεχομένως Κρήτη.
Α, ωραία. Άρα έχεις πολλά μέσα σου, ναι, πράγματα από περιοχές είτε της Ελλάδας αλλά και της Γερμανίας. Νιώθεις Ελληνίδα ή νιώθεις και αρκετά Γερμανίδα?
Νομίζω και αυτό είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή σε κάποια πράγματα νιώθω Γερμανίδα, δηλαδή μου αρέσει η οργάνωση, μου αρέσει να είναι τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Απ' την άλλη όμως μου αρέσει και το extreme, δηλαδή αυτό που οι Έλληνες είναι λίγο αρκετά πιο ζεστοί προς τον συνάνθρωπο. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει φροντίδα, υπάρχει όλο αυτό το πιο ζεστό χαρακτηριστικό και νομίζω ένας συνδυασμός από αυτά τα πράγματα είμαι και μου αρέσει και να τα βλέπω από
και
άλλους.
Και τα δύο.
Ναι.
Έχεις Έλληνες φίλους, Γερμανούς,
ναι, ναι,
περισσότερο?
Έχω και Γερμανούς και Έλληνες και από Τσεχία και από Βουλγαρία και από Χιλή, έχουμε γενικά και από Αμερική και από Ολλανδία, γενικά έχουμε διάφορες χώρες.
Γιατί ή μάλλον πριν από όλα αυτά, για να βάλουμε έτσι στο κλίμα το μουσικό όσους μας ακούν απόψε, να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, ναι, δικό σου, ορχιστρικό, για να μας πεις αμέσως μετά στη συνέχεια τι είναι αυτό το κομμάτι και πώς το εμπνεύστηκες. Thank you. Λοιπόν, Μελίνα, τι είναι αυτό που ακούμε στον αέρα?
Αυτό είναι το κομμάτι Time, mm-hmm. από τον δίσκο Time. Βγήκε το 2022 και αφιερώνεται στον χρόνο και στην σημασία του τώρα σχετικά με τον χρόνο. Mm-hmm. Γιατί ήταν ένα άλμπουμ που έγραφα και μέσα στον κορονοϊό και είχαμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε προσπάθησα λίγο να συνυπάρχω πιο, με το ότι έχεις πιο πολύ χρόνο που σπανίζει γενικά. Οπότε αυτό ήταν το κεντρικό στοιχείο σε αυτό.
Πού ήσουν όταν το εμπνεύστηκες αυτό?
Εδώ,
το
δωμάτιο? Ήμουν στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Ναι, ναι.
Είχες αποκλειστεί εδώ ή ήταν η επιλογή σου
επιλογή να είσαι... Επιλογή μου να αποκλειστώ.
Να αποκλειστεί στην Ελλάδα.
Ναι.
Με τον κορονοϊό.
Ναι.
Και τότε έγραφες όλη μέρα, ήσουν στο σπίτι και έγραφες?
Όλη μέρα όχι, αλλά μέρα παραμέρα ή ξέρω εγώ μία εβδομάδα πιο εντατικά μετά καθόλου, έτσι ώστε να έχεις και λίγο απόσταση από αυτό που κάνεις. Αλλά ναι, δεν πάει by the book, δηλαδή έρχεται mm-hmm. η έμπνευση ή έρχεται λίγο πιο μετά, δεν mm-hmm. είναι.
Συνήθως πώς εμπνέεσαι για να γράψεις?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας από τους τρόπους είναι όταν έχω λίγο χρόνο παραπάνω, λοιπόν, να πηγαίνω μόνη μου σε μουσεία και να βλέπω έργα τέχνης και πάω συνήθως καθημερινές που δεν έχει και πολύ κόσμο και έχει πάρα πολύ ησυχία και απλά κοιτάζω τους πίνακες και είναι αυτή η αίσθηση που σου βγάζει η τέχνη που στέκεται και μετά μεταφέρεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στο μυαλό του καθενός ή και όχι. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση δημιουργεί μια αίσθηση που είναι πάρα πολύ ανανεωτική.
Άρα η τέχνη εμπνέει την τέχνη.
Εντελώς. Εντελώς αυτό.
Κάπως έτσι λειτουργεί,
ναι,
με σένα.
Ναι.
Οπότε δεν είναι αυτό που λένε ότι ήμουν στη θάλασσα και λοιπά. Εσύ πας σε ένα μουσείο για να εμπνευστείς κυρίως.
Από δικιά μου επιλογή, ναι. Τώρα όταν έρθει η έμπνευση από μόνη της, υπάρχουν και αυτά τα τρελά συμβάν που λες okay, τώρα ακούω μια μελωδία στο μυαλό μου, κάτσε να πάω στο πιάνο να δω τι μπορώ να κάνω. Και αυτό συμβαίνει.
Mm-hmm. Ωραία, μας είπες πριν ότι ξεκίνησες 7 χρονών από το πιάνο, άρχισες να μαθαίνεις δηλαδή πιάνο. Το σαξόφωνο πώς μπήκε στη ζωή σου?
Το σαξόφωνο μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν περίπου 10 χρονών και πήγα σε ένα μουσικό σχολείο στο Αμβούργο. Και επειδή υπήρχαν ήδη πάρα πολλοί πιανίστες, μου είπαν ότι πρέπει να διαλέξω ακόμα ένα όργανο και για να μπορέσω να συμμετάχω στην Big Band του σχολείου και να παίζουμε jazz και jazz arrangements και τέτοια. Και νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, είδα μια όμορφη κοπέλα που έπαιζε σαξόφωνο και έτσι αποφάσισα ότι θέλω κι εγώ. Οπότε νομίζω ότι είναι θέμα προτύπων με εισαγωγικά, δηλαδή ότι πώς ένα νέο κορίτσι να διαλέξει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει. Και νομίζω...
Άρα εμπνεύστηκες από ένα πρόσωπο και όχι από τους ήχους αρχικά.
Ήταν συνδυασμός. Δεν ήταν τώρα η ομορφιά του προσώπου. Ήταν μια γυναίκα, μια θηλυκή παρουσία με ένα όργανο που ήταν συνηθισμένο να είναι σε ανδρικά χέρια.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πιάνο με το σαξόφωνο. Τελείως διαφορετικό το πώς το χειρίζεσαι. Χρησιμοποιείς πολύ το σώμα σου, την αναπνοή σου.
Ακριβώς.
Στο όργανο αυτό. Mm. Το πιάνο, ναι, το σώμα σου το χρησιμοποιείς, αλλά όχι έτσι όπως χρειάζεται να χρησιμοποιείς την
Ακριβώς.
αναπνοή. Αυτό χρειάζεται μία προετοιμασία για σένα?
Είναι αρκετά απαιτητικό όργανο. Αρχίζει από την επιλογή του καλαμιού που είναι ένα ξύλινο, οπότε mm-hmm. γι' αυτό είναι το σαξόφωνο και στην κατηγορία των ξύλινων οργάνων. Δηλαδή, εκεί
και ας είναι μεταλλικό.
Ναι, ακριβώς. Έχει να κάνει όμως πάρα πολύ με το στόμα, με τους μύες γύρω από το στόμα, με τη γλώσσα, με την αναπνοή από την κοιλιά προς τα πάνω, μετά να μην πιέζεις πολύ το στόμα γιατί μετά θα χάσεις tuning, the intonation. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων που θέλει εξάσκηση.
Αυτό σημαίνει ότι κάνεις κάποια εξάσκηση επιπλέον εκτός της μουσικής?
Προσπαθώ...
Για να προετοιμαστείς για το όργανο.
Ναι, προσπαθώ να μελετάω συχνά. Mm-hmm. Το συχνά υπάρχουν φορές που μελετάω κάθε μέρα 10 λεπτά και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν μετά άλλες στιγμές που δεν μελετάω καθόλου μία εβδομάδα ή δύο και αυτό είναι επίσης καλό, γιατί μετά ξανασυνηθίζεις να παίζεις και έχεις και λίγο απόσταση πάλι από το όργανο, που και αυτό σε βοηθάει εσωτερικά λίγο να έχεις πάλι πιο πολύ όρεξη να μελετήσεις. Οπότε νομίζω θέλει ένα balance σχετικά με το πρόγραμμά σου και, και την μελέτη γενικά.
Συνήθως στα πνευστά όργανα βλέπουμε άντρες. Ίσως γιατί χρειάζεται πιο δυνατά πνευμόνια ή αυτό είναι ένα παραμύθι.
Δεν νομίζω να...
Δεν ισχύει.
Βασικά σίγουρα δεν ισχύει. Δεν θεωρώ ότι ισχύει. Θεωρώ ότι είναι θέμα, αυτό που είπα πριν, ότι θέμα προτύπων. Πώς ένα κορίτσι να διαλέξει ένα όργανο που βλέπει συνήθως μόνο από άντρες. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ π.χ. τώρα όταν σπούδαζα, είχα ένα πρότυπο, την Candid Alpha, που εντάξει τώρα δεν είναι πλέον στο γούστο μου μουσικά, αλλά είδα μια γυναίκα που έπαιζε πάρα πολύ ωραία και παίζει ακόμα σαξόφωνο και είχε και επιτυχία, οπότε αυτός ο συνδυασμός ήταν κάτι που εμένα μου έδινε πάρα πολύ δύναμη και αγάπη προς αυτό που κάνω και που θέλω να γίνω.
Βέβαια, η jazz μουσική κυρίως ήταν μαύροι που έπαιζαν αυτή τη μουσική, ήταν η παραδοσιακή τους μουσική. Mm. Βλέπαμε αυτό το όργανο, το σαξόφωνο, κυρίως να το παίζουν μαύροι σαξοφωνίστες. Πολύ σπάνια θα βλέπα μία μαύρη γυναίκα να παίξει. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πολύ γνωστή μαύρη...
Από παλιά,
ναι.
Σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Είχα δει ότι υπήρχε μια φωτογραφία με 7 κοπέλες που παίζαν σαξόφωνο τότε. Mm. Και νομίζω ότι γενικά υπήρχαν, απλά είχαν πιο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή δεν τους άφηναν να φαίνονται. Mm-hmm. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν τους βλέπαμε.
Τώρα στις ορχήστρες υπάρχουν αρκετές γυναίκες που παίζουν σαξόφωνο.
Έχει σίγουρα πάρα πολλές γυναίκες πια, πάρα πολλές, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό
γυναικών,
ναι, αλλά νομίζω ακόμα μπορεί να υπάρξει βελτίωση σχετικά με αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι για να φτάσουμε και μέχρι το βελτίο, τους τίτλους ειδήσεων και μετά να συνεχίσουμε πάλι με τη Μελίνα Παξινού. Η Μελίνα Παξινού σήμερα εδώ μαζί μου και μόλις τώρα ακούσαμε μια δική σου σύνθεση που δεν έχει μέσα το σαξόφωνο το οποίο παίζεις.
Ακριβώς.
Άρα δεν είναι ότι σ' αρέσει μόνο να παίζεις, αρέσει και να συνθέτεις.
Ακριβώς.
Μελίνα, έτσι.
Ναι, μου αρέσει γιατί κάποιες φορές είναι ωραίο να πας λίγο πίσω και να σκέφτεσαι μόνο τι θα κάνει καλό στη μουσική γενικά και στους μουσικούς που θα την παίξουν. Παρά να σκέφτεσαι, όπως π.χ. στα δικά μου προσωπικά άλμπουμ, α, θα ταιριάζει αυτό το σαξόφωνο, πώς θα είναι με το σαξόφωνο. Δηλαδή, παίρνεις λίγο απόσταση και όλος και από τον εαυτό σου που είναι. Mm-hmm. Μου αρέσει αυτό το παιχνίδι κάποιες φορές.
Η jazz μουσική είναι πολύ ιδιαίτερη και για να σ' αρέσει θα πρέπει να έχεις κάποια ερεθίσματα από ίσως κάποια μικρή ηλικία ή αργότερα να έχεις για κάποιο λόγο να έχεις εμπνευστεί και να ακούς αυτή τη μουσική. Εσύ πώς ξεκίνησες με την jazz?
Νομίζω το πρώτο σημαντικό στοιχείο ήταν η επιλογή του σχολείου μου. Πήγα σε ένα μουσικό σχολείο. Και εκεί άρχισε μετά να πηγαίνω στην Jazz Big Band, όπου παίζαμε Take Five και όλα αυτά τα κλασικά. Στη συνέχεια ξεκίνησα μάθημα σαξόφωνο με έναν εξαιρετικό δάσκαλο, που σε αυτόν οφείλω νομίζω ότι συνέχισα να αγαπάω το όργανο και δεν ήταν απλά ένα όργανο που επέλεξα για να μπορέσω να συμμετάσχω στην Big Band.
Θυμάσαι τον εαυτό σου την πρώτη φορά που έπαιξες μπροστά σε κόσμο?
Σαξόφωνο?
Ναι.
Συγκεκριμένα όχι, αλλά θυμάμαι την αίσθηση. Η αίσθηση ήταν, είχα άγχος φυσικά, αλλά εντάξει, δεν είχες και τόσες προσδοκίες με την έννοια του ήχου. Δηλαδή απλά ήθελες να παίζεις σωστά αυτό που γράφει η παρτιτούρα. Πλέον εντάξει, είμαι πιο απαιτητική με τον εαυτό μου.
Mm-hmm. Γιατί επέλεξες τώρα να έρθεις και στην Ελλάδα? Θεωρείς ότι υπάρχει κοινό στην Ελλάδα που ακούει αυτή τη μουσική?
Θεωρώ πως υπάρχει και θεωρώ πως υπάρχει και περιθώριο για να μπορέσουν και άλλοι να το ακούσουν. Απλά θεωρώ επίσης ότι θα χρειαστεί πιο πολύ προώθηση και ένα καλύτερο μαζί για να ακουστεί αυτή η μουσική σαν όχι κάτι που είναι δύσκολο για τον ακροατή, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να το πιάσεις, να το καταλάβεις, αλλά εκεί υπάρχει περιθώριο για να ανοιχτεί το αυτή του κόσμου.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι της Μελίνας. Πόσες συλλογές έχεις βγάλει μέχρι σήμερα, Μελίνα?
Έχω βγάλει 5 άλμπουμ. Mm-hmm. Τα 3 από αυτά είναι σύγχρονη jazz με ελληνικά μουσικά στοιχεία. Τα λένε Circle of Oddness του 18, Athens του 19 και Time του 22. Το άλμπουμ που έβγαλε το 20 ήταν μια συνεργασία μου με τη Λένα Πλάτωνος και τον Στέριο T, που έχει κάνει remix 4 κομμάτια μου από τους προηγούμενους δίσκους. Και το πιο καινούριο άλμπουμ είναι το άλμπουμ Μαμορόσο, που είναι αφιερωμένο στο σουρεαλιστικό κίνημα και με έμπνευση πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ, που αγαπώ πολύ.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έχεις την διπολική αυτή εμπειρία, ναι, μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος, πού θεωρείς ότι η τέχνη σου πηγαίνει πιο γρήγορα και πιο καλά, στην Γερμανία ή στην Ελλάδα?
Νομίζω και εκεί είναι συνδυασμός, δηλαδή το ένα βοηθάει το άλλο. Εδώ υπάρχει η αγάπη από τον κόσμο και ότι μπορώ να χτίσω ό,τι μπορώ να χτίσω με ανθρώπους και μουσικούς που αγαπώ πάρα πολύ και με βοηθάνε και στηρίζουν. Και στη Γερμανία υπάρχει αυτό ότι δέχονται αυτό που έρχεται από εδώ, με την γνώση ότι είμαι και στη Γερμανία. Mm-hmm. Οπότε νομίζω αυτός ο συνδυασμός βοηθάει και την Ελλάδα και τη Γερμανία και ενδεχομένως και γενικά τον κόσμο μακροπρόθεσμα.
Στη Γερμανία παρακολουθούν αυτού του είδους τη μουσική πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, ναι, υπάρχει πολύ κοινό γενικά. Είχα πάει και για μια συναυλία στο Βερολίνο πρόσφατα, στο Concerthaus Berlin, όπου με κάλεσε ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και μουσικός, ο βιολινίστας Daniel Hope, σε μια συναυλία που ήταν και η Anne-Sophie von Otter, η σοπράνο, η μέτσο σοπράνο. Και μπόρεσα να συμμετάσχω σε ένα κομμάτι με τον Jacques Amo στο πιάνο, που παίξαμε μια σύνθεσή μου, και ήταν τεράστια εμπειρία για μένα. Και ο ίδιος είχε ακούσει ήδη τα άλμπουμ μου που έχω κάνει εδώ, οπότε αυτή είναι η γέφυρα ότι υπάρχει.
Μου έλεγες πριν ότι επιτέλους η μουσική σου έχει μπει και στον κινηματογράφο. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό και για αυτή την εμπειρία?
Ναι. Έχω συνεργαστεί με έναν φοβερό άνθρωπο και σκηνοθέτη, τον Γιώργο Δρίβα, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Biennale της Βενετίας το 2017. Αυτός λοιπόν πέρυσι επικοινώνησε μαζί μου, βασικά εγώ επικοινώνησα μαζί του πρώτα, του είπα ποια είμαι και τι κάνω γενικά με τη μουσική μου. Μετά από κάποιους μήνες μου έστειλε ένα mail αν θέλουμε να συνεργαστούμε και είχε φτιάξει μια ταινία που έχει και τη θεματική του AI μέσα και την παρουσιάσαμε στους Δελφούς πέρυσι τον Ιούλιο. Έγραψα τη μουσική και την παίξαμε και live ζωντανά στους Δελφούς.
Στο φεστιβάλ των Δελφών?
Όχι, όχι. Ήταν στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ενταχθήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και το παρουσιάσαμε 2 νύχτες στο ψηλότερο σημείο των Δελφών και είχε φοβερή αισθητική και ατμόσφαιρα, ήταν πολύ μαγικό. Παράλληλα στην προβολή της ταινίας δηλαδή, παίζαμε τη μουσική. Και αυτή η ταινία λοιπόν θα την δούμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, νομίζω 9 ή 10 Μαρτίου.
Το να γράφεις μουσική για ταινία είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, είναι το αυτό που θα ήθελες περισσότερο να κάνεις?
Περισσότερο δεν ξέρω η ποσότητα πόσο βοηθάει σε αυτό. Νομίζω είναι η ποιότητα. Δηλαδή αν έρθει μία πολύ καλή ταινία ή 2 το χρόνο παρά 5 που δεν τρελαίνομαι, τότε ναι.
Τι ονειρεύεσαι για σένα, τι ονειρεύεται η Μελίνα για τον εαυτό της τα επόμενα χρόνια?
Ονειρεύομαι να συνεχίσω αυτό που κάνω και να είμαι πάντα ανοιχτή για νέες συνεργασίες που με ενδιαφέρουν και θα μου δώσουν κάτι για να μάθω παραπάνω. Νομίζω γενικά μου αρέσει να εκπαιδεύω τον εαυτό μου και εκτός της comfort zone. Οπότε αν αυτό συνεχίσει να υπάρχει σαν χαρακτηριστικό μέσα μου και να μπορέσω να έχω ακόμα πάρα πολλές όμορφες συνεργασίες με ανθρώπους και μουσικούς, θα είμαι νομίζω χαρούμενη.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Μελίνα, νομίζω ότι μετά από τη σύνθεση η πιο σοβαρή έτσι, δουλειά που έχει να κάνει ένας συνθέτης είναι να βρει καλούς μουσικούς να αποδώσουν αυτό το οποίο έχεις συνθέσει.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα έχουμε καλούς μουσικούς.
Πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή είναι και φοβερά δοτική και βοηθητική σε θέματα που μπορεί να υστερώ εγώ ή γενικά κάποιος. Και υπάρχει αυτό το community που βοηθάει ο ένας τον άλλον.
Στη Γερμανία δεν υπάρχει το ίδιο?
Υπάρχει σίγουρα και εκεί επιλεκτικά. Εντάξει, σε κάθε τομέα υπάρχει και δεν υπάρχει. Αλλά εδώ ειδικά γιατί υπάρχει το στοιχείο της συμπάθειας λίγο παραπάνω. Βοηθάει και αυτό λίγο παραπάνω.
Είμαστε λίγο πιο ζεστοί άνθρωποι.
Ακριβώς,
έτσι.
Ναι.
Ωστόσο, στο εξωτερικό, τους Έλληνες μουσικούς τους θεωρούν καλούς?
Ναι, πάρα πολύ καλούς. Πάρα πολύ.
Και συνήθως ποιους γνωρίζουν στη Γερμανία Έλληνες συνθέτες?
Έλληνες συνθέτες σε ποιον τομέα?
Γενικά στη μουσική.
Εντάξει, σίγουρα τον Χατζηδάκη είναι ένας που ξέρουν,
αναγνωρίζουν.
Ναι.
Θεοδωράκη φαντάζομαι.
Σίγουρα, ναι, όλοι αυτοί, οι πιο παλαιότεροι. Τώρα για τις καινούργιες δεν ξέρω ποιον γνωρίζουν.
Στο σπίτι σας ακούγατε ελληνική μουσική?
Πολύ. Ακούγαμε ρεμπέτικα, πάρα πολύ.
Ρεμπέτικα.
Ναι. Ο μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι μπαλαμά πιάνο, η μαμά μου τραγουδούσε. Και...
Α, είχατε?
Είχαμε, ναι.
Τη σύνθεση, ναι. Και τη μουσική μέσα στο σπίτι.
Και κάνανε βραδιές ρεμπέτικες, καλούσαν φίλους. Ήμουνα κι εγώ εκεί από μικρή, οπότε ήταν αναπόφευκτο να.
Τραγουδούσες κιόλας?
Όχι.
Καθόλου.
Καθόλου.
Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ,
ποτέ.
Αυτό. Μάλιστα. Ωστόσο, Έλληνες τραγουδιστές είχες έτσι κάποιους τους οποίους αγαπούσες πολύ? Ξεχώριζες κάποιους? Συνθέτες?
Συνθέτες πολύ, ο Χατζηδάκης. Δηλαδή νομίζω ήταν ο Χατζηδάκης και Βαμβακάρης, Τσιτσάνης. Ήταν αυτή η κατηγορία που άκουγα πολύ μικρή.
Μικρή, έτσι.
Ναι. Δηλαδή δεν το έβαζα εγώ, πατούσα το κουμπί, αλλά ήταν αυτό που βάζαν οι γονείς μου και μου άρεσε.
Ωραία. Μάλιστα. Άρα είσαι αποφασισμένη ότι θέλεις να είσαι στην Ελλάδα πια.
Ακριβώς.
Και να πηγαίνω έρχεσαι στη Γερμανία.
Ναι. Ακριβώς έτσι.
Και τώρα το επόμενο διάστημα τι σχεδιάζεις να κάνεις?
Τώρα το επόμενο είναι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο θα πάω στη Βρέμη σε ένα jazz συνέδριο που θα συνεργαστώ με μια εταιρεία που έχει βγάλει τα βινήλια Second Records και η Hellenic Jazz Society, που έχει βγάλει επίσης ένα βινήλιο. Και η Hellenic Jazz Society είναι μια καινούργια εταιρεία. Να το πούμε αυτό, ότι ο Δημήτρης Φυτάς έχει ανοίξει έναν τεράστιο καινούργιο δρόμο για την ελληνική jazz σκηνή και έχει αναλάβει πάρα πολλές παραγωγές ελληνικής jazz. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί πέρυσι και θα είναι και αυτή εκεί, οπότε θα είναι ένα μεγάλο βήμα για την ελληνική jazz σκηνή. Και το επόμενο είναι, δουλεύω τα επόμενα κομμάτια για το επόμενο μου άλμπουμ, που θα έχει πάλι σχέση με τον σουρεαλισμό και με τις μούσες, και θηλυκές και αρσενικές, αντρικές.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε άλλο ένα κομμάτι να παίξουμε? Έχουμε άλλα δύο. Ωραία, πάμε.
Thank you.
Λοιπόν, αυτή ήταν σήμερα η Μελίνα Παξινού, την οποία ακούσαμε τις δημιουργίες της, ακούσαμε την ίδια να μας λέει για τη ζωή της, για το πώς ασχολήθηκε με το σαξόφωνο, για τα όνειρά της, και ελπίζουμε, Μελίνα, πραγματικά να μείνεις στην Ελλάδα, αφού είναι η χώρα που αγαπάς τόσο πολύ, και να πηγαίνω έρχεσαι στη Γερμανία, αφού είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκες, μεγάλωσες και έχεις αρκετές καταβολές από εκεί. Αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται, ακριβώς, βλέπεις,
ναι.
Τελικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα
εγώ.
Είπαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στη ζωή σου. Και στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι μετά από μία εβδομάδα. Την επομένη έχω μία υποχρεωτική άδεια. Οπότε θα τα πούμε μετά από μία εβδομάδα. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.